Да увагі ўдзельнікаў конкурсу «Настрой на свабоду». Калі ласка, запішыце дакладную дату і час, калі вы чуеце гэтую абвестку. Жадаем вам поспехаў.